oficina de turismo, dígame.
Hola, buenos días. Mira, queríamos ir unos días a Vitoria, pues no sé, ver la catedral, comer algunos pinchos, hacer un Ironman.
Uh-huh. ¿Y cuándo vendrían?
Del 24 al 30 de junio.
Pues esa no es la mejor semana para hacer turismo en el casco medieval, ¿eh? Las vecinas del barrio organizan sus fiestas y...
¡Turista, coge pista!
Ekainaren hogeita lautiko hogeita marrera egin bide auzokide aurtengo Sarasarron.
Astelenean txupina, ostegunean auzolana eta larun batean ginkana, bazkaria eta guatekea.
Eta bitartean, itzaldiak, antzerkiak, kontzertuak, musika kalean, erraldoiak eta gauza pillo bat.
Jaitik irautzara, pauso bat delako. Ekainaren hogeita lautiko hogeita marrera batu Sarasarrora.
Bueno, y con esta sintonía y después de haber escuchado esa cuña, vamos a pasar a la edición número 16 de Sarasarro, de las fiestas autogestionadas del casco viejo, de las fiestas del casco viejo. Eta horretarako Iñigo eta Maria Sarasarroko kideak ditugu hemen estudioetan. Kaixo Iñigo, Maria, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, hasiko gara, ez, elkarrizketarekin, gerturatuko gara Sarasarroren aurtengo edizio honetara, 16. ediziora. Bueno, agian hasteko, gogoratu entzulegoari iguale ba nola funtzio, osea zein dan Sarasarroren funtzionamendua, ez? Nola antolatzen den Sarasarro eta bueno, ba igual aurtengo hilabetetako ba zertzela da batzuk, ez? Eman nola joan dan aurtengo antolakuntza.
Bai, bueno, ba hori izan bezala 16. Urtea da eta Sarasarrok ditu hiru zutabe modukoak, autogestioa, parte hartzaileak eta auzokoentzako, ez? Orduan asamblada biltzen hasten gara urtarrilaren amaieran, otsailaren hasieran eta hor egiten dira ronda desberdinak edo bai, kaleetatik eta hor egiten da deialdia ba auzokidei etortzeko asambladara. Aurten bi kide berri izan ditugu ere bi bizilagun asambladan. Eta gero hortik aurrera, ba, eragile desberdinekin eta bueno, pues elkazaretuz, ba, antolatzen ditugu jaiak.
Bai, hori da, osea, bilatzen duguna ariketa parte hartzaileen izatea jaiak, horretarako hori Mariak esan duen bezala, lehenengo pasatzen gara kale guztietatik, abizatzen noiz bilduko garen eta non izango den, aste azkenetan izaten dela, eta gero eragilekin jartzen gara kontaktuan, eta ja, azten dira haiek ere kontaktu hoiek egiten kaleetan zehar.
Ja, ondoren ja, behin auzokideak abizatuta, ez, kolektibo hoiek aktibatuta, ja gero, taberna, komertzio eta espazio guztietatik ere, ez?
Bai,
pasatzen
zen. Bueno, orain egiten apur bat irpasoa, hori, ateratzen direla gutxi gora bera 140 baino gehiago komertzio eta tabernarik bueno, laguntzaile parte hartzen dutela, eta 53 kolektibo elkarte eta espazio antolatzaileak, ez? Orduan egia da dela kriston lana, bai koordinazioa, komunikazioa, baina, bueno, ba, azkenean nik uste dut urtez urte bai daukagula martxartuta, eta lotura horiek askok eginak ditugula. Eta, bai, ba, gero egiten dira beste ronda batzuk, taberna eta komertzioetik ba, laguntzeko edo beren parte hartzea sustatzen, bai ekintzak antolatzen, bai saskietarako gauzak ematen, edo diru laguntza txiki bat. Eta, bueno, ba, poliki-poliki doaz jaiak osatzen eta forma hartzen. Egia da azkenengo asteak direla un poco kaus eta programazioa guztia egitea eta guztio ondo kuadratzea, baina, bueno, baina ondo ez.
Bai, hori bilatzen dena da autogestio bat komertzioena eta tabernena, eta hori bilatzen dugu astean zehar aliketa ekimen gehiago egitea, ba, garrantzia ematea ere astean zeharreko ekimenei, ez bakarrik asteburuetakoari. Eta ba, hori lortzen da tabernak edo beste espazioak, ere lotzea haien ekimenak, kontzertuak, hitzaldiak eta bar, eta horrela betetzen da asteaneko era potente batean.
Bai, ez, esaten zenuten ere koordinatzea ba, tabernen artean edo, ba, bueno, hori ere, alegin hori ere egiten duzu, ez? Ba, tabernen artean koordinatzea, albada beraien artean elkartzea ere, ez? Ba, bueno, zentzu bat eukitzeko eta auzokidek ere deskantzatzeko momentuak eukitzeko, ez da?
Osea, egia da ere daukagula foko edo garrantzia jartzen dugula, osea, como auzo maila osoari, ez? Orduan auzokideok ere deskantzatu alizateko bai parte hartzea eta bai gozatzea eta bueno, ba hori ba jaiaz eta irautzaz disfrutatzea, baino bueno, ba importantea da eta hori ere da poliki poliki urte guztietako erronka, ba tabernarien artean, ba ere ez, ba koordinatzea eta pues artean esapaltzea, saratak ere, bueno, ba auzo mailan banatzea eta deslokalizatzea denak kale berdinean ordu berdinean eta bueno, ba esan bezala erronka bada, baina bagoa zere ba saiatzen eta beraiek ere beren artean, ez, ba komunikatzea, koordinatzea eta oinokok esan bezala ba autogestio hori sustatzea.
Mm-hmm. Bueno, ba, ez, aipatu dituzue lan ezberdinak, bai zarra-zarron bertan egiten direnak eta bai aurretik antolakuntza horretan egiten direnak, baina bueno, ja, aurtengo ediziora helduta, leloa, bueno, konta iguzu zein dan, aurtengo leloa, eta, bueno, ba, non dagoen kokatuta, ez, edo non jartzen duen fokoa zergatik, eta bar.
Bai, aurten, bueno, zarra-zarro dira, azken finean bilatzen duguna ere, errebendikatzaile jaiak bihurtzea, jaia eta errebendikazioa lotzea, aurten indarra jarri nahi izan dugu turistifikazioan, eta bueno, horrek dakarren guztiarekin, ez? Ba, piso turistikoena, orain justo udaran masibatzen diren turista gehiagikariak, eta bueno, guzti hori maigainan jarri nahi izan dugu, beste problematika guztiak alde batean utzi gabe, ez? Etxe bizitzarena, poliziaren gehiagikaria, bueno, hori guztia ere jarraitu nahi dugu salatzen, baina aurten, ba, bueno, turistifikazionen salaketa egin nahi dugu. Horretarako, bueno, aurtengo leloa, jaitik iraultzara pauso bat da, egin bide osokide turistako jepista izango zen. Bueno, lotura duena, Madrileko oso bateko rebindikazio bate artikulu batekin, eta hor hartu genuen pizkat ideia, eta hori, pizkat beti bilatzen duguna jaiti jaia eta salaketak lotzea, azkenean ere ulertzen dugulako hori, iraultzarako pauso bat dagoela, eta iraultza eta jaia horrekin lotu behar dugula.
Bueno, ba, ez, hori, ba, urtengo testu ingurua, ere ikusiko dana, ez, ba, bueno, egitarauko hainbat ekimenetan, ez, edo, bueno, lotuta egongo direnak horrekin eta, bueno, ba, turistifikazioare,
bai,
behin eta berriro agertu dan gai bat izan da, ez, arra-zarron, bai, markatu.
Ez, aipatzearen hori, zuk esan bezala gaurre arratsaldean, bueno, hasiera ematen diogu jaiei, eta txupina, bueno, ekintza batzuk ostean, txupina ostean, egongo da kalejira bat, non hemen auzokideak bizi dira kalejira, eta hor egingo da rekonozimendu polit bat, ba, etxeko, etxe eraikin desberdinein, non erabaki duten ez, ba, beren etxe bizitzetan, auzokideak bizitzea, etxe bizitza eskubidea bezala, eta pues, kritika egiten ere turistifikazio hori edo pisu turistiko horiei, tamales ba, auzo honetan ere ba, hori errealitate bat dela, eta gero eta gehiago orduan horren buelta emateko eta pues, modu iraultzaile eta original batean ba, jartzea fokoa ba, bestean, ez? Ze gauzak egin alditugun, bizilagunok eta auzokideok, ba, horri planto egiteko eta buelta emateko.
Bueno, eta sartu zarete aurtengo egitarauan ja, bueno, zer lehen aipatu duzu, ez? Zeunda daudela, bueno, ehundikorako laguntzaileak, ez? Askok gauzak antolatuko zituzten, danak ezin ditugu hemen bota, ez? Azkenean irratiaren denbora, ba, bueno, mugatuta dago, eta ezin da, baina ze, ba, botal alba dituzue olako nabarmendutako ekimenak edo zein eman nahi diezue garrantzia asanbladatik, bueno, bestei ere bere garrantzia kendu barik, baina, bueno, bestetarako, ba, jendeak irakurri dezake egitaraua, ez? Baina, bueno, zer nabarmenduko zenuketen.
Ba, esan bezala gitaragoa oso handia da, egunero daude ekintza pilo bat, kale guztietan zehar, eta hori, berez gaur hasten dira jaiak, zeiterrietan boierias plazan da txupina, horri eman nahi diogo garrantzia, azken finean jaiak hasteko momentua da. Hala ere, aipatu nahi dugu, nahiz eta zeiterrietan hasi, gaur bertan lauterietan pelukeria de barrio badagoela, eta bueno, hori txupina baino lehen badela.
Apaintzeko gero txupinera joatzeko, ez? Edo...
Eta ondoren umen krosa ere, eh? Osa, edo duzu, prestat bolit jarri, edo kiro lapur bat egin hasi baino lehen.
Eta, bueno, garrantzia eman nahi diogu, batez ere hori txupinari, ostegunean izango dugun frontoia, auzolana, frontoia txukuntzeko auzolanari, pizkat, bueno, egun urtero egiten da auzolan bat, jaien bueltan, eta urten auzolana pilotarekua txukuntzeko, eta, bueno, hobeto jarri ahal izateko, auzolana burutuko dugu ostegunean bostetan, mundu guztia gonbidatuta dago, eta bertan, bueno, segurazki ondo pasatuko dugu elkarrekin. Eta gero, larun batean egongo diren, goizeko ginkanara, bertan badagoela email bat apuntatzeko talde ezberdinak parte hartzen dutelako bertan. Bueno, ginkana azkenean burutzen dugu aldarrikapen ere eta aldarrikapen jolas bezala. Urtero talde ezberdinak parte hartzen dute eta bilatzen duguna da jaigiro bat sustatu larun bat goizetik zehar. Bertan emaila apuntatzeko bada zhaldarrikapenjolasa@disroot.org bi horekin, eta bueno, bertan bidali taldearen zea eta taldekide kopurua.
Esan ere, hori informazio guzti hau orain elkarrizketan esaten ari dugula, baino badagoela sare sozial desberdinetan, bai Instagramen edo bai auzo mailan dauden Telegram kanaletan.
Bueno, sarro bilatuta, ez?
Hori da.
Agartuko da, bai web horria, Instagram kontua, eta barrezta.
Vale. Aipatu nahi du ere garrantzi emateko, ordu bi terdietan emango den bazkaria, ahateen iturrian izango dena, hortik amabietatik aurrera hasiko da zukaldatzen, eta ere gonbidatuta zaudete guztiok zukaldatzera etortzera.
Edo janaria ja prezero atera, ez? Oria. Eta ulkia, tamaia, eta dena.
Hori, bueno, bai, esan bezala, bazkaria autogestionatua da, orduan, bai, bermatzen dela zukalde lantaldetik janaria, ez? Eta denoke bazkaldu alizateko eta parte hartzeko, baino animatu horne beran ditugun gauzak eramatera, ulkitxo bat, maipare bat, eta horrela guztiontzako janari desberdina goteko.
Ea, eguraldia azkenean larun bat honetan, ez?
Ez dut begiratu egia zan.
Nolakoa izango dan. aldatzen ari da etengabe, ea sortea daukagun, ez? Oste buruan.
Eta hori, larun batearekin bukatzeko, azken ekimen bezala, guatekea izango genuke, 8:30 hasten dela Gaztezko Gaztetxean, eta, bueno, horregingo da, fritu aldarrikapen bat, eta ondoren guatekean sartuko ginateke, urtero horrela bukatzen dugu larun bata, eta horra ere, onbidatu nahi dugu jendea, ba, etortzeko, apuntatzeko ere egoateke talde bezala, botako dudala ere zere imeian apuntatu barzaretela egoatekean parte hartzeko, izango zela, egoatekezh@gmail.com, eta berten bilatzen dena da, ba, bueno, pizkat jai giro hori sustatu, gaztetzean, larun bat gaua dela, eta hori, animatzea jendea bertaratzea.
Ados. Ba, bueno, hau nabarmendutako, ez, ba, imate ekimen, gero, bueno, ba, lehen, ba, grabatzera sartu aurretik aipatzen zenuten ere, Palestinaren aldeko ekimen ugari, ez, egongo direla aurten, ez dakit hoiek holan botan editu zuen, edo bai. Egunak behintzat, edo ekintzak.
Bai, bai hori da, ez, ba, kontuan izan da Palestinan bizitzen ari den genozidioa bapur bat, ba, gure eran ere salatzeko eta txikimendua emateko, hasierako hiru egunetan ditugu ekintza desberdinak. Gaur izango zelenengoa, 8:30 Masbarro zeramikan, 1968, Palestina sarro. Bihar 7:00 hemen ondoko Alabediko lokalean Palestina auzi transfeminista, Palestina un asunto transfeminista, eta asteazkenean ere izango genuke 6:00 Santa Maria plazan palestinar herritarren herritarekin dantzan. Hori banimatu ere ekintzagoetan parte hartzera eta modu honetan, ba, izan bezala, ez, ba, gure atxikimendua edo gure babesa eskintzera.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe Palestinaren aldeko elkartasunezko ekimenak. Da, bueno, ez dakit egitaraguarekin zerbait gehiago komentatu nahi, bueno, ez dakit aipatu nahi duzuen.
Bai, bueno, o sea, jakinen ere esan dugu, ez, badirela, ba, saiatzen garela izaten jai anitzak, non mundu guztia gonbidatuta dagoen eta zentitu daitekeen eroso, orduan, ba, esan daudela tailerrak, daudela umentzako espazioak, musika, jolasak, zinea, egongo dira, hori, ba, kontzertu, antzerki, proiektzio, paseo saludables aste azken goizean, This is Landatxo futbol txapelketare bai, sakea, musa, ez dakite, antzerkia jokeren danek ere 28 jota mania baino lehen, bueno, ba, ekintza desberdinak, ez?
Bai, publiko guztientzako azkenean.
Gauzak. Bueno, ba, hor esan duzu, ez? Egitaraua bai sare sozialetan, Telegram kanalean, auzoko Telegram kanalean, auzokide guztiak jasoko zituzten jada programazioak beraien etxeetan ere, ez, tabernetan, kartela kalean, bueno, propa eginda daukazu zarra-zarrotik, ez da?
Espero baietz.
Eta horrekin lotuta ere, ba, bueno, materiala izaten da, ez, bueno, tabernen aportazio, taberna komertzion aportazio ekonomikoz aparte, ba, bueno, materiala da ere zerbait garrantzitsua zarra-zarroren finantzaziorako, ez? Edo esan nahi dute autogestionatuak dira, baina, bueno, ba, hori, ba, diru apur bat behar da, ez? Orduan, kontaiguzu, ba, materialean, materialean zer dauen, eta zergatik dan garrantzizkoa hori egotea?
Bai, hori, diru hori ateratzeko, bilatzen dugu azkenean era desberdin batean ateratzea, baina, bueno, behar dugu ere gure bizi hori jarraitzeko. Horretarako, tabernak eta denda komertzio ezberdinak ematen dizkigute ere produktu ezberdinak, eta horrekin sortzen ditugu saskiak. Gero, boletoetan banatzen ditugunak, eta larun bat gauean, ez? Sosketa egiten dela. Saski, 8 saski betetzen ditugu, eta hainbat dendetan ikusiko dituzue eskaparateetan badaudela, alde zarrako 8 komertzio ezberdinetan. Eta bueno, hortik ateratzen dugu diru kopuru bat. Eta gero ere, badaude zapiak, poltsak eta abar, bueno, jaietan zehar, ibiliko garela hortik karrito batekin saltzen, mm-hmm. Bueno, mundu guztiak eskuratua izateko, badaude telasko zapi politak ere saltu izango direnak, zarra-zarroko zapi berde famatua, mm-hmm. eta...
Bai, bueno, esan bezala hori, saiatzen ari garela propa izaten telaskoa, oialezkoa eta horrela mantendu alizatea urteetan, orduan jakin ere, ba, gure kaleak apenduko duten banderola eta banderinak auzokideak emandako oialzatiekin direla, aurten egon garela biltzen astelenetan kordan banderin horiek eta banderola horiek josten ere Santa Maria plazan egin diren tailer parte hartzaietan, eta horiek ere izango ditugula salgai karritoan, baino ere importantea izatea eta izatea auzokidei, ba seguruenik askok izango dutela etxean eta animatzea gaur 6:30tik aurrera ba beren balkoietan edo leioetan jartzeko, mm-hmm. eta oraindik zure boletoaz baduzu ba aprobetxatu eta erosi, saskiak daudela oso oso guapoak, oso politak dira, oso desberdinak eta produktu eta aukera politak banatzen direla. Eta ez dakit, honen inguruan gehiago, animatu sapiarekin eta poltsarekin egitera eta erostera.
Hori da, ez, auzoa ere ba, elkarren artean apaintzen, ez? Orain jarraituko duzue ba, auzoa alde zarra apaintzen, ez? Dekorazioa, jaietarako dekorazioa jartzen, hori kriston lana da. Orduan, ba, auzokidek banderolekin lagundu alba dute. Ba, lana kenduko dio zarro-zarro hori,
bai.
Ez da.
Bai, hori.
Bueno, ba, ez dakite nire aldetik ez dago galdera gehiagorik, ez dakite zuek amaitu baino lehen beste zerbait gota nahi duzuen, pendiente galditu dana, edo hemen utziko dugu.
Ba, ez eskerrik asko alabedi, eta gaurztit erdietan Boieria Esplazan ikusiko dugula elkarrez.
Hori da. Animatu ekimen guztietan parte hartzera edo alduzuen ekimenetan etortzea eta disfrutatzera.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, Inigo Maria, Zarra-Zarroko, Zarra-Zarroren asanbladako kideak, eta gogoraztea ere, ba bueno, Alabedi larun batean kaleko emisioan egongo dela, bai, Alabedi taberna kanpoan, eta bueno, ba honekin agurtzen gara. Eskerrik asko eta zuei. Bueno, kalean ikusiko dugu elkar.
Vale.
Gora zarro-zarro.
Gora.
Oficina de turismo, dígame.
Hola, buenos días. Mira, queríamos ir unos días a Vitoria, pues no sé, ver la catedral, comer algunos pinchos, hacer un Ironman.
Uh-huh. ¿Y cuándo vendrían?
Del 24 al 30 de junio.
Pues esa no es la mejor semana para hacer turismo en el casco medieval, ¿eh? Las vecinas del barrio organizan sus fiestas y...
¡Turista, coge pista!
Ekainaren 24tik 30ra egin bide auzokide, aurtengo Zarra-Zarron.
Astelenean txupina, ostegunean auzolana eta larun batean ginkana, bazkaria eta guatekea.
Eta bitartean, itzaldiak, antzerkia, kontzertuak, musika kalean, erraldoiak eta gauza pillo bat.
Jaitik irautzara, pausoa delako. Ekainaren 24tik 30ra, batu Zarra-Zarrora.